Cred că niciunul dintre noi nu se poate plânge în această seară că n-am avut deja suficientă provocare la închinarea în care ne aflăm. Am fost provocați să mulțumim pentru cuvântul lui Dumnezeu și am fost provocați să fim o generație de oameni care să aducă Domnului laudă și cinste. Chiar mai înainte am fost provocat să fim disponibili la tot ceea ce vrea să facă Dumnezeu în viețile noastre și să fim gata să întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Și bineînțeles, așa cum am auzit, când suntem gata să întrebăm, să fim și gata să facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. Lucruri frumoase în această seară. Și totuși, care este factorul care ne va ajuta, într-adevăr, să fim disponibili, să fim gata, să fim tineri și să fim o generație conștiincioasă, să fim oameni care să vorbească despre Cuvântul lui Dumnezeu, să fim oameni care să asculte la Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că Psalmul 29 vine să ne ajute în această seară ca să ne arate unul dintre lucrurile foarte importante la care trebuie să ne gândim, măcar din când în când, una dintre întrebările pe care merită să le punem într-o seară ca aceasta și la care merită să ne gândim din când în când în viețile noastre. Întrebarea la care vreau să ne gândim în această seară este următoarea. Cât de înalt este Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi? Cât de înalt este Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi? Cât de important este Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi? Cât de mare este Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi? Întrebarea aceasta este fundamental importantă pentru că de răspunsul la această întrebare depinde calitatea vieților noastre. De ce ar trebui să întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că Dumnezeu e pe scaunul de domnie. De ce ar trebui să fim gata când Dumnezeu ne cere să facem ceva, să împlinim întocmai? Pentru că Dumnezeu este cel mai înalt. De ce ar trebui să fim mereu gata să fim o generație de oameni curați, care să se păstreze curați? Și care să rămână curați. De ce? Pentru că Dumnezeu este înalt. Psalmul 29 ne prezintă înălțimea absolută a lui Dumnezeu. Într-un mod deosebit, David ne vorbește despre această înălțime a lui Dumnezeu și bineînțeles că această înălțime a lui Dumnezeu, din punctul de vedere al Scripturii, este categoric recunoscută de universul întreg. Modul în care David prezintă lucrul acesta indică evident că tot ceea ce este în jurul nostru recunoaște înălțimea lui Dumnezeu. Recunoaște măreția lui Dumnezeu, recunoaște puterea lui Dumnezeu. Rămâne de văzut dacă noi ca oameni în viața noastră de fiecare zi demonstrăm că avem un Dumnezeu înalt și respectabil sau avem un Dumnezeu care nu merită să fie băgat în seamă. Mi s-a vorbit despre Iosif. La cine s-a gândit Iosif în clipa în care a apărut ideea păcatului? E evident că nu s-a gândit nici la părinții lui, e evident că nu s-a gândit nici la autoritatea părintească. Care este persoana la care s-a gândit Iosif astfel încât imediat a renunțat și a preferat să fugă, chiar dacă a ajuns la închisoare? La cine s-a gândit? La Dumnezeu. La cine s-a gândit Daniel? Când a ajuns la urechile lui o lege, o lege care nu era foarte restrictivă așa cum ar fi putut fi. O lege care interzicea pentru o lună de zile să se roage lui Dumnezeu, nu? Nu era o lege care îl obliga să se roage la împărat, așa-i? Că dacă era o lege care îl obliga să se roage la împărat, atunci ai zice că Daniel ar fi trebuit să ia atitudine. Dar nu era o lege care să-l oblige să facă ceva incorrect. Era o lege care îl opria de la rugăciune. Ce l-a făcut pe Daniel să nu se oprească din viața lui de rugăciune? Nici chiar atunci când viața era pusă în pericol. Ce? Mă gândesc că pentru mulți dintre noi, probabil că nici nu este nevoie de lege să nu ne mai rugăm. Care este diferența dintre noi și unii ca Daniel? Pentru ei, Dumnezeu era înalt. Pentru unii astăzi, Dumnezeu este istorie. Dumnezeu este ceva ce ar trebui să intervine când avem nevoie, dar în rest își poate face treaba lui liniștit. De ce o mulțime de credincioși sunt astăzi plictisiți și sătui? Există un singur motiv. Nu au un Dumnezeu înalt. Și în seara aceasta aș dori să răspundem la întrebarea aceasta fiecare dintre noi în mod personal. Sunt trei calități pe care David le scoate în evidență cu privire la înălțimea absolută a lui Dumnezeu, calități care aduc cu sine niște atitudini care fac din Dumnezeu un Dumnezeu înalt. Și un lucru trebuie să fie clar pentru noi toți, și anume că Dumnezeul nostru nu poate fi mai înalt pentru vecinii și colegii noștri decât este pentru noi înșine. Nu poate fi Dumnezeu mai respectat și mai iubit și mai venerat de oameni care nu-L cunosc și care nu-L văd și care așteaptă cine știe ce, decât de noi, cei care suntem mereu în preajma cuvântului lui Dumnezeu, cei care suntem mereu și pretindem că suntem lângă Dumnezeu. Cele trei calități, și sigur că trebuie să merg foarte repede, am să încerc însă să le prezint. Cele trei calități sunt, prima, versetul 1 și 2, ne prezintă vrednicia lui Dumnezeu. Dumnezeu este înalt pentru că este vrednic ca nimeni altul. Este vrednic de ceva ce nimeni altcineva în universul acesta nu este vrednic să primească. Vrednicia lui Dumnezeu se înalță deasupra tuturor persoanelor, personalităților existente în lumea și în universul în care noi trăim. Și în versetul 1 și 2, David ne spune, Dumnezeu este vrednic. Vrednicia lui Dumnezeu îl face să fie înalt. Și atunci când îi dăm lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, atunci recunoaștem înălțimea Lui. În al doilea rând, textul ne vorbește despre vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu care este extraordinară. Versetele 3 până la versetul 9 ne vorbește despre vocea Domnului, despre glasul Domnului, care are niște efecte, care demonstrează înălțimea Lui. Ceea ce realizează vocea Domnului în univers și în natură, demonstrează înălțimea lui Dumnezeu. Așa de la fel, ceea ce vocea lui Dumnezeu realizează în viața ta, demonstrează cât e de înalt sau cât e de mic. Și a treia calitate este veșnicia lui Dumnezeu. Versetele 10 și 11. Faptul că Dumnezeu menține, faptul că Dumnezeu rămâne, faptul că Dumnezeu există veșnic, are aceleași capacități veșnice, este veșnic. Această veșnicie, această calitate face din Dumnezeu, Dumnezeul înalt absolut. Așa cum ar trebui să fie recunoscut, nu numai în istorie, nu numai în univers, ci în mod deosebit în viața fiecăruia dintre noi. Mai întâi, de ce este vrednic Dumnezeu? Dați-mi voie să spicuiesc câteva lucruri și sigur o să fug repede pe text. Mai întâi, Dumnezeu este vrednic să fie Tatăl nostru. Așa-i? Cum începe psalmul? Fii lui Dumnezeu. Ceea ce presupune începutul acestui psalm este că primul lucru de care este vrednic Dumnezeu este această relație personală în care ar trebui să ne grăbim și pe care ar trebui să o întreținem cu extraordinar de multă atenție și căldură. Fiii lui Dumnezeu, dați cinste Domnului! Și e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Nu pot da slavă și cinste lui Dumnezeu oameni care nu s-au raportat corect la Dumnezeu, care nu au intrat într-o relație personală cu Dumnezeu, oameni pentru care viața de credință este o viață de religie, sunt oameni care nu văd înălțimea lui Dumnezeu. Singurii oameni care văd înălțimea lui Dumnezeu sunt oamenii care recunosc că Dumnezeu este vrednic să fie Tatăl nostru în vecii vecilor. Nu orice fel de tată. Relația aceasta nu este o relație de orice fel. Vă aduc aminte că una dintre problemele mari ale poporului Israel, pe care o recapitulează printre altele Maleahii, știți care este? Zice Dumnezeu, un fiu, în mod normal la oameni, ce face un fiu când are un tată? Cum e raportul dintre ei doi? Îl cinstește. Și e foarte, fiecare dintre noi recunoaștem lucrul acesta. În lumea în care noi trăim sunt copii și copii. Așa? Avem copii care când se uită la părinții lor, se uită la sacrificiile făcute, se uită la investiția făcută, se uită la diferite lucruri din viața părinților, chiar dacă n-au carte multă, chiar dacă n-au educație multă, chiar dacă pentru restul societății nu sunt nimic. Pentru ei, numai Dumnezeu e mai mare ca părinților. Și ce am vrea noi ca părinți? Să obținem mai mult de la copiii noștri decât să se uite la noi și să ne vadă înalți? Să înțeleagă eforturile noastre, să înțeleagă dragostea noastră, să înțeleagă iubirea noastră și să se raporteze la noi ca niște copii, ca niște fii? Și Maleahii spune că Dumnezeu aduce o acuzație împotriva poporului. Spune Dumnezeu, dacă sunt tată, unde este cinstea? Și poporul se grăbește să răspundă, ha, dar cu ce, cum, adică, cum te-am necinstit? Cu ce am nesocotit noi numele tău? Și Dumnezeu răspunde, nu mi-ați dat ce merit. Mi-ați adus gunoaie, mi-ați adus nimicuri, mi-ați adus ce-a rămas, resturi. Și acolo Maleahii spune, ia du-te tu și duci mie judecătorului tău să vezi ce face cu tine. Vezi corupția. De multă vreme e corupție. Dumnezeu zice, du-te și du-i ăluia ce-mi duci mie să vezi dacă rezolvi problema ta cum vrei să o rezolvi cu mine. Dați seama. Și oare nu descoperim noi că există oarece adevăr până astăzi? Sensul acesta? Dumnezeu nu primește de fapt cei mai buni de la noi? Că cei mai buni suntem gata să dăm oricui? Nu celui care merită? Fiii lui Dumnezeu, iubiții mei, Dumnezeu este vrednic să fie Tatăl nostru, nu un tată tolerat, nu un tată de care să ne fie rușine, ci un tată înalt și măreț. Textul ne spune că Domnul este vrednic de slavă și cinste. Și când mă gândesc la slavă și cinste, sigur că nu mă repet cu ceea ce spuneam din Maleahii, pentru că aici deja este cu totul altceva. Când textul vorbește de slavă și cinste, vorbește despre purtarea ta și despre purtarea mea. Sunteți părinți, mulți dintre dumneavoastră. Cum poate un părinte să primească slavă și cinste de la copilul lui? Preferăm ca mereu copilul nostru să vină să spună: tată, da, bun ești, ești extraordinar de bun. Sau prefer că atunci când îl aud vecinii tăi vorbind, când îl văd oamenii pe stradă, când îl văd cum se poartă, când îl văd cum vorbesc, când îl văd cum se îmbracă, când tu vezi un copil care se poartă frumos și care este educat și care îți vorbește frumos, la cine te gândești? La cine te gândești? Normal. Avem noi o vorbă care zice: orică are, orică n-are, cei ani de acasă în care părinții au investit. Ei, exact la fel stau lucrurile în ce îl privește pe Dumnezeu. Bine, asta nu înseamnă că noi nu suntem chemați să-i cântăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu și prin tot ce facem aici să lăudăm și să cinstim numele Lui. Ce vreau să spun este că tot ce facem noi aici este gol. Dacă oamenii care văd purtarea noastră și vorbele noastre și gândurile noastre și caracterul nostru, nu-L slăvește pe Cel ce a făcut din noi ce suntem. De fapt, așa ne învață Scriptura, mereu și mereu. Domnul Iisus spunea în Matei: tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, că ai văzând faptele voastre bune, ce să facă? Petru ne spune epistola care scrie: să aveți o purtare aleasă în mijlocul neamurilor. Pentru că în ziua cercetării, ce să facă? Să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Atunci Dumnezeu este înalt, când oamenii care se uită la noi văd această înălțime prin purtarea noastră. De ce l-a ales faraon pe Iosif să fie primul ministru al Egiptului? Cine își aduce aminte de ce l-a ales? Textul din Genesa ne spune că s-a uitat la el și a zis: în cine vom găsi noi un duh atât de înalt ca la Iosif? Și Iosif n-a uitat niciodată să le spună că nu el, ci altcineva are această înălțime. Domnul este vrednic să fie Tatăl nostru. Este vrednic să fie glorificat prin purtarea noastră. Domnul este vrednic să fie răsplătit pentru tot ce a făcut. Ce înseamnă dați Domnului slava? Și urmează un cuvânt la care e foarte important să luați aminte. La ce cuvânt mă refer? Ce înseamnă cuvenită? Ce ne explică în acest cuvânt, David? Ne arată un lucru foarte important, și anume că, de fapt, slava și cinstea nu este ceva cu care noi îl premiem pe Dumnezeu. Nu este ceva cu care noi îl facem dator pe Dumnezeu. Vai, ce am reușit eu să-L îndatorez pe Dumnezeu astăzi. Nu. De fapt, când aducem slavă și cinste lui Dumnezeu prin purtarea și vorba și ființa noastră, ce am făcut de fapt? Ne-am plătit datoria. Am dat lui Dumnezeu ceva ce oricum i se cuvine. De fapt, de aceea am fost creați, de aceea existăm, de aceea suntem, pentru ca prin tot ce facem și spunem să îl lăudăm pe Dumnezeu, să demonstrăm că Dumnezeu este înalt și merită slava. I se cuvine. Astfel încât, dacă eu prin viața mea nu aduc slavă lui Dumnezeu, devin un hoț, devin unul care fur de la Dumnezeu ceea ce este al Lui, ceea ce i se cuvine. Și este tocmai motivul pentru care Scriptura ne învață și ne avertizează că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Apoi, Dumnezeu este vrednic de închinarea noastră. Închinați-vă înaintea Domnului. Și modul în care este textul formulat indică faptul că această închinare nu reprezintă 7 ore săptămânal din viața noastră. Închinarea despre care se vorbește aici nu înseamnă ora de rugăciune de vineri seara și ora de predicare și orele de închinare de duminică dimineață și de duminică seara. Ci înseamnă o viață întreagă consacrată lui Dumnezeu, o viață întreagă disponibilă lui Dumnezeu, o viață pe care am închinat-o lui Dumnezeu. Sigur că apoi textul subliniază faptul că Dumnezeu este vrednic de respect. Pentru că ni se spune în text că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, dar nu oricum, ci spune textul îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și indiferent ce am vrea noi să înțelegem din această expresie, ea trebuie să ne arate că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu și când viața noastră este închinată lui Dumnezeu, Dumnezeu este foarte pretențios. În alte cuvinte, Dumnezeu nu dorește atât de mult închinarea noastră, încât este gata să o primească oricum. Absolut nu. Întrebarea mea este, e demonstrată vrednicia lui Dumnezeu în viața noastră? Modul în care facem, gândim, spunem, venim, ne rugăm, cântăm, modul în care facem toate lucrurile, demonstrează că nimeni nu-i mai vrednic ca El? Eu cred că cine înțelege vrednicia lui Dumnezeu și știe să se raporteze la ea așa cum se cuvine, e un om pe care Dumnezeu îl poate folosi într-un mod incredibil în lumea de astăzi. Dar să trecem repede mai departe la vocea Domnului, pentru că textul ne vorbește și de vocea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este înalt, este nu numai pentru că a demonstrat că este vrednic, ci și pentru că a demonstrat că vocea Lui este ceva greu de comparat cu tot ce există în lume. Și evident că nu mai am timp să intru în tot ceea ce spune textul, dar vreau să subliniați că ceea ce arată textul acesta este că vocea Domnului, glasul Domnului, nu trece niciunde neobservat, niciodată, în creație. Și poate că e foarte potrivit pentru noi comparația lui David în seara aceasta cu ceea ce s-a întâmplat în Asia. Glasul Domnului ca apele mari. Ați văzut ce au făcut apele? Ați văzut ce forță au apele? Și textul ne spune că înălțimea lui Dumnezeu este demonstrată de această voce a lui Dumnezeu. În natura în care noi trăim și în care noi existăm, vocea lui Dumnezeu este categoric suverană și de o înălțime absolută. Și nu e așa? Primele pagini ale Scripturii, ce ne spun? Dumnezeu a zis. Și a fost. Și din nou, Dumnezeu a zis. Și a fost. Și din nou, Dumnezeu a zis. Și a fost. Și modul în care formulează David este că absolut tot ceea ce Dumnezeu a creat în universul acesta prin vocea Lui, ascultă vocea Lui. Ajungem însă la o problemă. Există ceva ce Dumnezeu n-a creat cu cuvânt, ci a creat cu mâinile Lui. Așa e? Tot ceea ce în jurul nostru Dumnezeu a zis să fie și a fost. Există însă ceva ce Dumnezeu n-a zis să fie. Ce Dumnezeu a luat, a format, a aranjat și apoi a suflat. Suflare de viață. Știți care e culmea? Că tot ceea ce Dumnezeu a creat prin cuvânt, ascultă vocea Lui. Singurul pentru care vocea lui Dumnezeu nu înseamnă mare lucru. Singurul care poate trece nepăsător, fără să fie mișcat, ani de zile, este cel pe care Dumnezeu l-a creat în modul cel mai intim posibil. Este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Nimic din ce există nu ignoră vocea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, vin apele și înghit oamenii. Omul este singurul despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar omul? Cum arătăm noi că Dumnezeu este înalt? Nu atunci când glasul lui Dumnezeu, când vocea lui Dumnezeu, nu numai că este exprimată clar și o simțim cu putere izbind în inimile și în mințile noastre, dar și atunci când este eficientă de plin. Atunci când vocea lui Dumnezeu pune lucrurile în mișcare în viața noastră. Atunci când vocea lui Dumnezeu face să se întâmple lucruri extraordinare în viața noastră. Atunci când vocea lui Dumnezeu zdrobește inima de piatră, atunci când vocea lui Dumnezeu atinge concepția greșită și o schimbă, atunci când vocea lui Dumnezeu lovește păcatul și l-aruncă afară, când este Dumnezeu înalt? Când te consideri tu respectat de copiii tăi? Când crezi că ai copii care te respectă la înălțimea pe care o meriți ca părinte? Știi când? Atunci când nu trebuie să spui de două ori același lucru. Când ai spus odată și lucrurile se întâmplă. Dar atunci când zici mereu și nu se întâmplă nimic, cam cum te simți? Întrebarea vine din nou. Modul în care ne raportăm noi la vocea lui Dumnezeu demonstrează că e înalt sau nu. Sunt voci pe care le ascultăm fără să ne oblige nimeni. Stăm acolo lipiți de ele și le auzim și nu ne plictisim și ne plac. Sunt voci care ne omoară, care nu ne plac. Și pe care când le auzim, ne tot uităm la ceas și nu știm când se termină și dacă ne obligă cineva stăm, dacă nu, am dispărut. Care dintre vocile astea, sau în care dintre aceste categorii se include vocea lui Dumnezeu? Este Dumnezeu înalt. Textul ne vorbește despre veșnicia lui Dumnezeu, deci pe care spune doar trei lucruri foarte repede și anume că Domnul este veșnicul dirijor, Domnul este veșnicul domnitor și Domnul este veșnicul dăruitor. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul. Ceea ce ne prezintă în aceste cuvinte David este că potopul n-a fost un accident. N-a fost un lucru care s-a întâmplat și Dumnezeu a zis, aoleo, ce mă fac acum că uite am fost prins nepregătit. Nu. Mai ales textul ne arată că atunci când a venit potopul, n-a luat scaunul de domnie și pe Dumnezeu cu el cu tot. Nu. Ne demonstrează că potopul a fost unul dintre lucrurile pe care marele dirijor, dirijorul suprem, dirijorul înalt și veșnic, le-a dirijat sub bagheta lui, după voia lui. Și nu-i așa? Când este un dirijor înalt? Când este un dirijor respectat? Când se simte un dirijor respectat? Cred că un dirijor se simte respectat atunci când se ridică în fața corului și toți sunt ochi și urechi și urmăresc mâna și bagheta ca să știe când, cât, cum. Dacă dirijorul stă înainte și fiecare strigă după cum vrea el și după cum îi place lui, așa? Dumnezeu este veșnicul dirijor. A fost și rămâne dirijor. Cum cânți sub bagheta lui? E veșnicul domn. Și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Din punctul acesta de vedere este evident. Întrebarea este dacă este pe scaunul de domnie al vieților noastre. Dacă Dumnezeu este veșnicul domn. Dacă este domn și astăzi, și mâine, și poimâine, și atunci când ni se pare că suntem sub potop, și atunci când ni se pare că suntem deasupra lui. El trebuie să fie pe scaunul de domnie. Este? Asta înseamnă un Dumnezeu înalt. Și El este veșnicul dăruitor. Pentru că El ne dă ceea ce nu ne poate da nimeni. Dar El ne dă și ceea ce nu poate fura nimeni. El ne dă ceea ce nu putem obține în niciun alt fel. Dar El ne dă și ceea ce nimeni nu poate fura de la noi. Putere și pace. Puterea de a trece prin ape mari. Puterea de a rămâne drepți, nu încoboiați. Puterea de a trece prin orice furtună și de a merge până la capăt. Cel ce a dăruit putere continuă să dăruiască, slăvit să fie El. E disponibilă și pentru noi. El dă numai putere, El dă și pace. Acea pace pe care puțini o pot pricepe. Acea pace care nu depinde de evenimente, de ape mari sau ape mici, de circumstanțe. Acea pace care rămâne veșnic, netulburată. Acea pace pe care nu o poate lua nimeni. Acea pace care înseamnă mai întâi împăcarea cu Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu. În seara aceasta, întrebarea pe care vreau să o pun la încheiere este aceasta. Cât de înalt e Domnul în viața noastră de fiecare zi? Și închei cu concluzia pe care a avut-o un împărat păgân. Când s-a uitat la cel în viața căruia Dumnezeu era foarte înalt. Atunci când a fost adus Daniel înaintea împăratului, împăratul i-a vorbit de două ori. Odată i-a vorbit când a deschis groapa și l-a trimis înăuntru. A doua oară i-a vorbit când l-a scos afară. Și știți ce a spus împăratul în ambele ocazii? Subliniați, vă rog, încă nu avusese loc minunea. Când împăratul îl trimite pe Daniel în groapa cu lei, îi spune cam așa: Daniele, slujitorul Dumnezeului celui viu. Când îl scoate, cum îi zice? Daniele, slujitorul Dumnezeului celui viu. Și include acolo o frază foarte interesantă. A putut Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești să te scape? Ce frumoasă imagine! Ce Dumnezeu înalt! Ce Dumnezeu măreț! Vă invit ca împreună cu mine să creăm aceeași imagine în societatea în care trăim. Și vă asigur că lucruri mărețe se vor întâmpla. Dacă noi suntem capabili să demonstrăm că Dumnezeu este înalt în noi înșine, prin felul nostru de viață, prin concepțiile noastre, prin tot ceea ce facem și spunem, când suntem capabili să demonstrăm cât de înalt este Dumnezeu, sunt convins că rând pe rând nimeni nu poate spune câți de mult sau cât de puțin, dar cel puțin vom fi o mărturie pe care nimeni nu o poate tăgădui în ziua de apoi. Invitația mea este aceasta. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slava cuvenită numelui Său. Amin.